Mulla on mielessä tällainen aihe kuin armosta ja laupeudesta, synnistä ja vanhurskaudesta. Tällä otsikolla tänään. Armosta ja laupeudesta, synnistä ja vanhurskaudesta. Kiitos herralle. Tämä lähtee siitä, että nämä asiat, mistä mä nyt tässä tänään jotakin jaan, on sellaisia, että ne tuntuu olevan taas tällä hetkellä aika polttavia Kristuksen ruumiissa. Ja herättää ilmeisen paljon erilaisia ajatuksia suuntaan, jos kohta toiseenkin. Ja mä haluan ihan vain joitakin asioita ottaa siitä esille, että ainakin te, jotka olette tässä ja jotka sitten joskus kuuntelette tuolta sitten podcastista tätä, niin tiedätte, että mitä mä ajattelen ja mitä mä uskon, että Jumalan sana näistä asioista sanoo ja ajattelee. Tässä tulee pari sellaista, johon mä sitten mä sanon, kun ne kohdat tulee. Tässä on kaksi sellaista asiaa, että kun niistä saa ymmärryksen Jumalan sanan kautta, niin se vapauttaa meidät niistä kahdesta ojasta, joka niin kuin näihin armo ja laupeus, synti ja vanhurskaus, mitkä näihin ajatuksiin helposti sitten, ja mitkä niihin liittyy nyt, kun niistä tänäkin päivänä Kristuksen ruumiissa keskustellaan. Ja se toinen on tuo lakihenkisyys, ja toinen on taas sitten laittomuus. Ja keskellä tietä kulkee sitten se tie, jossa me vanhurskaina kuljemme ja kannamme meidän elämässämme vanhurskauden hedelmää. Tällaisista asioista nyt tänään on tarkoitus tässä vähän jakaa. Luetaanpa ensin toinen korintolaiskirja 5, 17 ja 21. Toinen korintolaiskirja 5, 17 ja 21. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Kiitos Herralle siitä hinnasta, minkä hän, isä ja minkä poika Jeesus maksoi siitä, että vanhurskaus on julistettu ja että armon aika on koittanut. Jumalan armo on jotain sellaista, minkä Jumala rakkaudessansa ilmaiseksi antaa jokaiselle, jonka sen haluaa ottaa vastaan. Siihen me emme voi laittaa mitään ansaitaksemme sitä, emmekä me voisi siitä ottaa millään tavalla pois, että me emme sitä voisi ansaita. Jumalan armo on ehdoton ja perustuu siihen hintaan, minkä Jeesus maksoi, siihen hintaan, minkä isä maksoi Jeesuksen Kristuksen lähettämisessä. Se hinta on suunnaton, se on käsittämätön, se on mittaamaton. Jumalalle armo on tullut äärimmäisen kalliiksi. Meille se on ilmainen. Kiitos, Herra. Mutta sen Jeesus teki. Ja mitä tuo vanhurskas asema, mistä me tässä seurakunnassa olemme paljon puhuneet ja jatkuvasti tulemme paljon puhumaan. Mä uskon henkilökohtaisesti, että ehdottomasti kannattaa korottaa Jeesuksen työtä laupeudeksi, armoksi ja elämäksi, eikä korottaa synninvoimaa kuolemaksi. Mä uskon siihen, että kannattaa ehdottomasti korottaa ja korostaa Jeesuksen työtä vanhurskaudeksi, armoksi, laupeudeksi ja elämäksi. Kiitos Herralle. Eli Jumala on tehnyt sen, että meistä Jeesuksessa Kristuksessa on tullut hänen vanhurskaitaan. Ja se vanhurskaus antaa siis meille aseman Jumalan edessä, niin kuin me emme koskaan olisi syntiä tehneet. Se on se meidän asemamme Jumalan edessä, täysin synnitön asema. Ikään kuin emme olisi koskaan tehneet syntiä, ja se on hengessä Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan edessä. Se antaa myöskin meille sitten täydellisyyden suhteessa Jumalan lakiin. Jeesus täytti lain, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja sen vanhurskauden hän on antanut sinulle ja minulle. Ja se vanhurskaus on siis se vanhurskaus, joka on Jeesuksella Kristuksella. Jeesuksessa Kristuksessa myös sinä ja minä olemme täyttäneet lain. Omin voimin se on mahdotonta. Lain tarkoitus, yksi tehtävistä oli osoittaa ihmiselle, että ilman Jumalan armoa, ilman Jumalan apua, hän ei voi täyttää Jumalan tahtoa. Jeesus teki sen meidän tähtemme. Ja sen vanhurskauden hän on antanut sinulle ja minulle, jotta myöskin me voisimme sanoa, että me olemme lain täyttäneet Jeesuksessa Kristuksessa. Sen takia joka ikinen siunaus kuuluu sinulle ja minulle. Jeesus on sen meille hankkinut. Mä otan nämä tässä aika nopeasti, koska mulla ei ole nyt tähän tarkoitus käydä enempää. Sä voit kuunnella podcastista, missä on opetusta vanhurskaudesta. Sä voit kuunnella sieltä, missä on opetusta uudesta luomuksesta, meidän uudesta henkilöstä Jeesuksessa Kristuksessa, kaikesta siitä, mitä tähän liittyy. Mä otan tässä vaan nämä pääkohdat suhteessa tuohon asemaan, joka meillä on Kristuksessa. Kolmas asia, minkä vanhurskaus antaa, on täydellinen hallintavalta suhteessa paholaiseen. Jeesus on antanut meille tuon hallintavallan omassa nimessänsä. Hän voitti kaikki vihollisen voimat. Ja sen voiton hedelmän hän on oman nimensä käyttöoikeudessa antanut omalle seurakunnallensa. Ja siihen seurakuntaan sinä kuulut, Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen, jolla on Jeesuksen Kristuksen nimi. Ja tuossa nimessä on kaikki hallintavalta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herralle. Ja tämä on siis jotain sellaista, mikä on se meidän asemamme Kristuksessa uusina luomuksina. Hengessä vanhurskaiksi tehtyinä. Ei ainoastaan julistettuina, vaan tehtyinä. Meidät on hengessä tehty vanhurskaaksi. Koska se vanha ihminen on kuollut Jeesuksen kanssa ristillä ja uusi ihminen on syntynyt yhdessä Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ja kun me ollaan tuo työ otettu vastaan, Jeesuksen lunastustyö, niin myöskin se meidän sisäinen ihmisemme on syntynyt uudesti. Siellä ei ole mitään vanhaa. Se meidän sisäinen ihmisemme ei ole niin kuin korjattu tuoli. Se on uusi. Ja hieno. Ja virheetön. Ja niin valtavan hieno, että itse Jumala on voinut ottaa sen istuimeksensa. Kiitos Jeesus. Sellainen siitä on tehty. Sitä ei ole vaan vähän korjailtu, pikkusen paikkailtu. Ei. Se vanha on heitetty menemään. Ja tilalle on syntynyt kokonaan uusi. Sinä olet uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja se vanha on kadonnut. Uusi on tullut sijaan. Ja tuo uusi on tehty vanhurskaaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumala itse on tehnyt siitä asuntonsa. Ja se on täynnä hänen henkeänsä, täynnä hänen voimaansa, täynnä hänen pyhyyttänsä. Täynnä hänen vanhurskauttansa. Ja sillä on täydet edellytykset kasvaa täyteen miehuuteen. Tämä on se Jumalan armon kertakaikkinen teko. Jos sä oot uudesti syntynyt eilen, niin sä olet aivan yhtä vanhurskas asemaltasi Jumalan edessä, kuin mitä sä tulet olemaan sinä päivänä, kun sä siirryt taivaaseen. Se ei muutu. Meidän asemamme on ehdoton. Se meidän uusi nimemme Jeesuksessa Kristuksessa on kertakaikkinen. Mä en ollut eilen yhtään sen enemmän lipponen kuin mä oon tänään. Ja aivan samalla tavalla, kun sä oot syntynyt Jumalan perheeseen, niin sä et ole yhtään sen enempää tai vähempää vanhurskas tänään, kun sä olit eilen, tai sinä päivänä, kun sä astut taivaaseen. Tuo asema on ehdoton Jeesuksessa Kristuksessa. Se on Jumalan armon kertakaikkinen teko. Se on Jumalan armon hengen kertakaikkinen teko. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Ja sitä ei mikään voi muuttaa. Ei mikään. Sitä ei mikään muuta. Tällaisia me olemme Jumalan edessä. Sitä ei mikään muuta. Vaikka mä tekisin mitä, niin mä en ole vähempää lipponen. Vaikka sinä tekisit mitä, sä et ole vähempää Kristuksessa. Voiko se sitten tehdä mitä vaan? No se on sitten se toinen juttu. mutta tähän asemaan se ei vaikuta. Sun nimeesi se ei vaikuta. Se ei voi vaikuttaa, koska se Jumalan armon hengen kertakaikkinen teko on kertakaikkinen. Kiitos Jeesus. Tässä vaiheessa Johannes, apostoli Johannes kirjassa sanoi, että on synti, joka, ei kun se sanotaan hebrealaiskirja, on synti, joka on kuolemaksi, mutta en puhu siitä nyt. No mäkään en puhu siitä nyt. Mutta mä en siis sano, että olisi mahdotonta menettää pelastuksensa. Mutta mä sanon, että se on äärimmäisen vaikeata. Ja mä väitän, että tässä huoneessa ei ole yhtäkään, jolle se olisi mahdollista. Kiitos Jeesus.
Amen.
Ja se on se ainoa tapa, millä tavalla menettää sen asemansa. Ettei enää olisi Kristuksessa. Mutta niin kauan kuin sä olet Kristuksessa, sä olet vanhurskas.
Amen.
Ja sulla on tämä asema, yes, Jumalan edessä.
Amen.
Ja sinut on tehty vanhurskaksi.
Yes.
Niin kauan kuin sä olet Kristuksessa.
Amen.
Ja hänessähän me olemme.
Yes. Yes.
Kiitos Jeesus.
Amen.
Meidät on siis tehty hengessä vanhurskaiksi. Sanotaan kaikki yhdessä, jos haluat. Tämä on taas sitä tunnustamista, uskon tunnustus. On sitä, että me puhutaan sitä samaa, mitä Raamattu puhuu. Me puhutaan sitä samaa, mitä Jeesus puhuu meistä. Ja kun me puhumme sitä, niin me alamme uskoa siihen. Ja kun me alamme uskoa siihen, se alkaa kantaa hedelmää. Kiitos Jeesus. Eli sanotaan yhdessä. Minä olen uusi luomus. Minä olen uusi luomus. Minä olen Jeesuksessa Kristuksessa. Minä olen Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä minä pysyn. Hänessä minä pysyn. Hänessä on minun koko elämiseni. Hänessä on minun koko elämiseni. Minä olen vanhurskas. Minä olen vanhurskas. Minut on tehty vanhurskaaksi. Minut on tehty vanhurskaaksi. Asemani Jumalan edessä on täydellinen. Asemani Jumalan edessä on täydellinen. Asemani suhteessa Jumalan lakiin on täydellinen. Asemani suhteessa Jumalan lakiin on täydellinen. Minulla on täydellinen hallintavalta paholaisen joukkojen ylitse Jeesuksen nimessä. Minulla on täydellinen hallintavalta paholaisen joukkojen ylitse Jeesuksen nimessä. Tällainen olen. Tällainen olen. Ja tätä hedelmää kannan. Ja tätä hedelmää kannan. Koska olen Kristuksessa. Koska olen Kristuksessa. Ja haluan hänessä pysyä. Ja haluan hänessä pysyä. Eikä minua kukaan voi hänestä ottaa pois. Eikä minua kukaan voi hänestä ottaa pois. Hänessä olen. Hänessä olen. Ja hänessä elän. Ja hänessä elän. Ja nautin hänen armosta. Ja nautin hänen armosta. Amen.
Amen.
Kiitos Jeesus. No niin, sitten toinen. Eläminen kristittynä. Siis mä puhuin äsken asemasta Kristuksessa, joka on siis Jumalan armon hengen kertakaikkinen teko. Nyt mä puhun elämisestä kristittynä. Eläminen kristitty. Jaakob 3:2. Ja muistakaa nyt siis, että Jumala näkee meidän asemamme Kristuksessa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Mutta muista, että hän kuitenkin näkee tietysti kaikki sun tekosi myöskin. Ja kaikki ne teot ei häntä miellytä. Mutta ei ne muuta sitä sun asemaasi. Mutta ne estää kyllä kantamasta hedelmää, jota hän haluaa, että sä kannat. Ja ne estää nauttimasta täysin ja täysillä siitä perinnöstä, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Jaakob 3:2. Ja myöskin meidän täytyy muistaa sitten se toinen asia, mikä tulee tässä kohta esille, on se, mitä mä en vielä sano, kun se tulee kohta. Jaakob 3:2. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Tämä on Raamatusta. Ja vielä kaikenlaiseksi Uudesta testamentista. Monessa kohdassa me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Tuossa muuten sivulauseena tulee se meidän sanojen merkitys myöskin. Mitä enemmän me hallitsemme sitä, mitä me sanomme, sen enemmän me hallitsemme koko meidän elämämme.
Amen.
Jumalan armossa.
Yes.
Ilman sitä se olisi mahdotonta. Johannes, ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 1, jakeet 8-10. Ja nyt mä luen tämän, tällä kertaa siitä meidän uudemmasta Evolut-kirkkokäännöksestä. Ensimmäinen Johannes 1, 8-10. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Siis meidän asemamme Jumalan edessä on vanhurskas asema. Sinut on tehty vanhurskaaksi, pyhäksi ja täydelliseksi. Ja tämä totuus on se, joka meidän elämässämme kantaa vanhurskauden hedelmää. Ja sen takia mä haluan siihen aina laittaa sen painotuksen. Koska se on se lähde, mistä se elämä kumpuaa, joka tuottaa taas sitten sen hedelmän meidän elämässämme. Meidät on tehty vanhurskaiksi. Ja sen takia me myöskin kannamme vanhurskauden hedelmää. Kun omenapuu on omenapuu, niin se tuottaa omenaa. Kun vanhurskas on vanhurskas, niin se tuottaa vanhurskauden hedelmää. Jos ei se ole vanhurskas, ei se voi tuottaa vanhurskauden hedelmää. Päärynä ei tuota omenaa. Omena tuottaa omenaa. Vanhurskaus tuottaa vanhurskauden hedelmää. Kiitos Jeesus. Ja jos otat päärynän, niin se ei ole päärynä puu. Se on päärynä. Se on sen päärynä puun hedelmä. Kiitos Jeesus. Mutta siinä päärynä puussa kasvaa sitä hedelmää. Siinä päärynä hedelmässä ei kasva se puu. Vaan siinä puussa kasvaa se hedelmä. Ja se on päärynä sen takia, että se on päärynä puu. Kun se puu on vanhurskas, niin se kantaa vanhurskauden hedelmää.
Yes.
Kiitos Jeesus. Se on siis se meidän asema.
Amen.
Ja sen takia me tuotamme vanhurskauden hedelmää.
Yes, yes.
Ja se vapauttaa meidät lakihenkisyydestä. Kiitos Jeesus. Mutta tämä seuraava vapauttaa meidät laittomuudesta. Kun me tämän oivallamme, mistä tässä puhutaan. Vaikka me olemme asemaltamme vanhurskaita, ja vaikka me siis olemme vanhurskaita, Jeesuksessa Kristuksessa, sellaisiksi tehtyjä, niin kaikki meidän tekomme eivät aina ole vanhurskaita. Ei mun ainakaan. Ja jos susta tuntuu, että sun on, niin anna kiven lentää. Mutta kiitos Herralle siitä, että hän on laupias.
Yes.
Kun nämä asiat selviää ja kirkastuu, niin silloin me myöskin puhumme näistä oikein. Ja silloin meillä on oikea ymmärrys. Ja me pysytään siellä keskellä tietä. Eikä me myöskään tässä suhteessa sitten yhtäkkiä olla ikään kuin strutsi, joka työntää ikävän todellisuuden edessä päänsä hiekkaa ja kuvittelee, että sitä ei enää ole siinä. Kyllä se on. Ja suurin osa strutsista näkyy. Pää on vaan piilossa. Sinä olet vanhurskas. Mutta sä voit ihan yhtä hyvin myöntää, että ei sun kaikki teot ole vanhurskaita. Mutta silti sun ei tarvitse ahdistua. Kiitos Herralle. Koska sinä edelleenkin olet vanhurskas. Ja sellaisena Jumala sinut näkee, koska sellainen sinä olet ja sellaiseksi sinut on tehty. Ja sä edelleenkin voit kantaa hedelmää, koska se on hänen tahtonsa. Ja hänen armonsa tähtää siihen, että näin on. Me voidaan siis olla vapaita ylpeydestä. Ja me voidaan olla myöskin vapaita siitä alaspainavasta synnin tunnosta. Tämä Johanneksen kirjeen kohta, ensimmäinen Johannes 1, 8-10, ja tästä uudesta Evolut-käännöksestä. niin mä avaan noiden sanojen merkitystä. Se jäi 8. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä. No mistä Johannes puhuu? Hän puhuu siitä, että meidän lähtökohtamme joka ikisellä on se, että me olemme syntisiä. Yksikään meistä ei ilman Jeesusta olisi ikinä päässyt taivaaseen. Vaan me olisimme joka ikinen joutuneet maksamaan synnin palkan. Synnin hinnan. Ja se on kuolema. Se on kadotus. Se on tulinen järvi. Iankaikkinen ahdistus ja tuska ilman Jumalaa. Joka ikinen meistä ilman Jeesusta olisi joutunut siihen tuskaan, joka kestää iankaikkisesti. Mutta kiitos Herralle, että hän maksoi tuon hinnan. Että meidän ei koskaan tarvitse tuota hintaa maksaa. Mutta se meidän lähtökohta, vaikka me oltaisiin oltu kuinka hyviä, tai vaikka me olisimme olleet kuinka pahoja, oli joka ikisellä sama. Me olimme syntisiä, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa ja paholaisen armoilla. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tunnustamme syntimme. Tunnustamme syntimme. Siinä on kaksi puolta. Ensinnäkin se toinen puoli on se, että me tunnistamme ja tunnustamme sen, että meissä on lihallinen osa. Jokaisessa. Jos sä sanot, että sussa ei enää ole sitä, niin sit mä kysyn, että miksi sä oot sitten vielä täällä?
Niin aivan.
Miksi ei sulle käynyt niin kuin Eenokille? Että sut vaan otettiin pois. Kun me ollaan täällä ja me aamulla näemme peilistä itsemme, niin vaikka me katsomme vanhurskasta ihmistä, niin me myöskin samalla katsomme ihmistä, jossa on joku lihallinen osa jäljellä. Ja joka ikisen kohdalla se joskus tulee esille. Mutta kiitos Herralle. Se ei vaikuta meidän asemaamme. Ja Jumalan armo on vaikuttamassa niin, että se pienenee ja pienenee.
Yes, yes, yes.
Halleluja. Mutta ei ilman Jumalan armoa. Se on mahdotonta. Jumalan armossa se on mahdollista.
Yes.
Mutta siis se oli se toinen puoli, että me tunnustamme ja tunnistamme, että näin on. Ja että me tarvitsemme Jumalan armoa. Ja että me tarvitsemme Jumalan laupeutta. Jatkuvasti, joka päivä, joka hetki. Vaikka me olemme vanhurskaita. Sitten se toinen puoli on se, että kun me teemme syntiä, niin meillä jokaisella on omatunto. Joka on siis se meidän sisäisen ihmisemme, henki-ihmisemme ääni. Ja se meidän sisäinen ihmisemme kyllä tietää sen, milloin me teemme syntiä. Koska Jumalan laki on laitettu meidän sisimpäämme Pyhän Hengen kautta. Ja kun me tiedämme sen, niin mitä me silloin teemme? Mennäänkö me piiloon niin kuin Aadam? Ei. Pelkäämmekö me, että Jumala ei enää hyväksy meitä? Ei. Pelkäämmekö me, että me olemme menettäneet meidän asemamme vanhurskaina? Ei. Vaan siitä meidän asemastamme johtuen me juoksemme Jumalan tykö. Me juoksemme Jeesuksen tykö. Ja sanomme, tässä mä olen, tässä mä tein virheen, tässä mä oon tehnyt syntiä, anna anteeksi. Me vedotaan Jeesuksen veren jatkuvaan voimaan. Me vedotaan Jeesukseen meidän ylimmäisenä pappina ja hänen verensä. Ja meillä on taivaassa yksi, joka puhuu meidän puolesta Isä edessä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hänen verensä pesee meidät puhtaaksi. Me saadaan meidän syntimme anteeksi. Sillä hetkellä, kun me tulemme Isän eteen. Mutta tämä on Raamatussa. Vaikka meidän asemamme on vanhurskas ja vaikka meidät on tehty vanhurskaiksi Jeesuksessa Kristuksessa, niin silti kun me teemme syntiä ja kun meidän sisäinen ihmisemme, meidän oma tuntomme siitä meille todistaa, niin silloin me menemme isän eteen. Silloin me menemme Jeesuksen eteen ja me pyydämme anteeksi. Ja jos me ollaan rikottu jotain toista ihmistä vastaan, me pyydämme häneltä anteeksi. Usko on teko. Ja tämä anteeksi saaminen ja anteeksi antaminen Jumalan edessä ei ole sellainen automaatti, joka vaan ikään kuin uskon kautta siihen meidän asemaamme vanhurskaina putoaisi meille automaattisesti. Jos olisi niin, niin silloin tätä jaetta ei olisi täällä Raamatussa. Eikä siellä myöskään olisi sitä jaetta, missä puhutaan sairauksista suhteessa syntiin ja niiden syntien tunnustamisesta. Ja se tapahtuu siellä isän edessä, Jeesuksen edessä. Ja jos me olemme rikkoneet toisia ihmisiä vastaan, niin myöskin heidän edessään. Ja silloin Jeesuksen verenvoima tulee taas ja puhdistaa. Pesee puhtaaksi. Ja sen jälkeen Isä Jumala ei enää muista sitä, mitä on tapahtunut. Kiitos Herralle siitä, että hän on päättänyt olla näiden syntien suhteen niin huono muistinen. Että hän ei kerta kaikkiaan muista. Hän ei muista sitä, mitä sun vanha ihmisesi teki. Ja sen jälkeen, kun uutena ihmisenä sä oot tehnyt syntiä, mutta tuonut sen Jumalan eteen ja tunnustanut sen ja ottanut vastaan puhdistuksen Jeesuksen veressä, niin hän ei myöskään muista. Hän ei muista. Hän ei muista. Ja kun hän ei muista, niin hän ei sinua muistuta. Ja jos joku yrittää muistuttaa, se olet joko sinä itse tai sitten paholainen. Jos se on paholainen, sano hänelle, minä en tiedä mistä sä puhut, mene puhumaan tästä asiasta Jeesukselle. Hän ei uskalla. Ja hän jättää sinut rauhaan. Ja jos se on sinä itse, niin sano, että minä en ole suurempi kuin Jumala. Ja Jumala on antanut mulle anteeksi. Ja mä elän siitä uskoen siihen, että mä olen saanut anteeksi. Ja niin usein, kun se syyttävä ajatus tulee, niin usein vastusta sitä Jumalan sanan totuudella, joka sanoo, että sä oot saanut anteeksi ja sut on pesty puhtaaksi. Kiitos Herralle. Tämä on se ihmisen ylle luetun vanhurskauden voima Jeesuksessa Kristuksessa. Sinut on tehty vanhurskaaksi ja sun yllesi on myöskin luettu tuo vanhurskauden voima. Se on armon hengen ja Jeesuksen veren voimaa meidän elämässä. Siihen, että me voidaan elää kristittyinä. Kiitos Jeesus. Tuossa mä oon käyttänyt sanaa laupeus ja armo. Ja mä muistutan taas siitä, että armo on siis sitä, että me saamme Jumalalta jotain sellaista, mitä me emme mitenkään voisi ansaita. Ja armo on myöskin Jumalan voima. Jumalan voima meidän elämässämme. Laupeus on sitten se Jumalan rakkauden toinen puoli. Ja se on se, että hän ei anna meille sitä, mitä me ansaitsisimme. Me emme saa meidän syntiemme mukaan. Kiitos Herralle. Vaan me saamme hänen armonsa mukaan. Jos me saisimme meidän syntiemme mukaan, niin me emme koskaan voisi mennä isän eteen pyytämään anteeksi. Ei meillä olisi enää pääsyä sinne. Mutta kun me olemme vanhurskaita, niin me pääsemme. Ja me saamme armon mukaan. Me taas saadaan jotain sellaista, mitä me emme ansaitsisi. Koska hän ei koskaan anna meille sitä, mitä me ansaitsisimme. Jokainen meistä olisi ansainnut joutua helvettiin. Mutta hän ei antanut meille sitä. Hän antoi Jeesuksen. Niin että me saisimme armon. Kiitos Herra. Kiitos Herralle. Hän on niin hyvä. Ja hänen armonsa ja laupeutensa on loputon. Se on loputon. Kiitos Jeesus. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 3, jakeessa 1 näin. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja 1. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan, vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia. Tuossa luvussa 3 ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja myöskin siinä tokan luvun lopussa puhutaan kolmenlaisesta ihmistyypistä. Ensinnäkin siellä puhutaan luonnollisesta ihmisestä. No tuo luonnollinen ihminen on pelastumaton ihminen. Luonnollinen ihminen on pelastumaton ihminen. Lihallinen ihminen, niin kuin tässä puhutaan, vanhan luontonsa vallassa tai lihallisille. Se on siis se, jota tuo vanha luonto vielä hallitsee. Hän on kyllä uudesti syntynyt. Mutta se hänen lihallisuutensa on voimakkaampi ja hallitsee yli sen hänen uudesti syntyneen henkensä. Jumalan tahto on se, että se on päinvastoin. Että meidän henki-ihmisemme hallitsee sitä meidän lihallisuuttamme. Ja tämä on se kasvu, jossa me olemme jokainen jossakin vaiheessa menossa. Ja jossa meillä jokaisella on oma alueemme, missä meillä on haasteita. Ja sitten se viimeinen on tuo hengellinen. Mutta Paavalikin sanoi, että hän ei ole vielä sitä saavuttanut. Hän on matkalla sitä kohti. Kiitos Herralle, näin mekin voidaan kaikki sanoa. Ei olla sitä vielä saavutettu, mutta ollaan matkalla sitä kohti. Kiitos Jeesus. Ja sitä matkaa me kuulimme Jumalan laupeudessa ja Jumalan armossa. Ja hänen armonsa muuttaa. Nyt mä luen tähän ensin kolossalaiskirjeen luvusta 3, jakeet 9 ja 10. Kolossalaiskirje 3, 9 ja 10. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, luojansa kuvan mukaan. Ilman sitä, että me ollaan uudesti syntyneitä, tätä ei voisi tehdä. On mahdotonta omassa voimassa yrittää riisua vanhaa ihmistä pois yltänsä. Siitä ei tule mitään. Se ei onnistu. Mutta koska me olemme uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin me voimme riisua sitä vanhaa ihmistä yltämme. Ja itse asiassa, niin kuin roomalaiskirjeen 6. luvussa puhutaan, se on jo kuollut. Pitäkää se kuolleena, sanoo roomalaiskirje. Mutta siis tässä on jotain sellaista, jota meidän täytyy tehdä. No omassa voimassammeko? Ei. Se on lainteko. Jumalan armossa. Jumalan pyhän hengen voimassa. Se on ainoa voima, jossa tämä voi tehdä. Ja sitä ei voisi tehdä, jos et sinä olisi vanhurskas. Se on se ainoa tie, jolla tavalla se omenapuu tuottaa omenaa. Että se saa kasvaa omenapuuna ja tuottaa omenaa. Kun me kasvamme vanhurskaudessa, eli siis sen asemamme sisällä. Se on vähän niin kuin se, että kun mä synnyin, niin mähän synnyin, mä olin Lipponen. Veikko Lipponen, pieni vauva, syntyi tähän maailmaan. Sitten se alkoi asua Lipposen talossa. Ja siellä Lipposen talossa se kasvaa. Ja nyt se on kasvanut tämän kokoiseksi ja tämän ikäiseksi. Ja se on edelleen Lipponen. Se Lipposen nimi ei ole muuttunut miksikään. Se on ollut alusta tähän päivään saakka sama ja se tulee olemaan tästä eteenpäin sama, kunnes kuolen. Mutta siinä välillä on tapahtunut tätä kasvua. Ja tapahtuu koko ajan. No sitä on kasvu vanhurskaudessa. Sinä olet vanhurskas ja sen asemasi sisällä sinä kasvat. Ja kun kasvat, tuotat hedelmää. Ja kun kasvat, niin koko ajan riisut samalla pois sitä vanhaa. Ja pukeudut siihen uuteen.
Yes!
Ja Herra muuttaa armollansa kirkkaudesta kirkkaasta. Kiitos Herralle. Niin, että me enemmän ja enemmän aletaan olla Kristuksen kuvan kaltaisia. Joo, meidät on kutsuttu. Mutta näin se menee, eikä toisinpäin. Mä en lue nyt tuota koko kolossalaiskirjettä kokonaan, tai tuota kolmatta lukua, niin kuin en myöskään sitä roomalaiskirjeen kuudetta lukua. Mutta kun luet, niin huomaat, että siellä puhutaan tästä, että jotain täytyy tehdä. Tarttis tehdä jotain. Ja se, mitä tarttis tehdä, on se, että elää uskossa. Elää uskossa siihen, kuka on. Elää uskossa siihen, millaiseksi sinut on tehty. Ja kun sen uskoo, niin se kantaa hedelmää. Koska usko vaan on sellainen. Kun siinä on se Jumalan voima, mistä roomalaiskirje puhuu. Se on se evankeliumin voima. Uskosta uskoon. Sen takia täytyy siis korostaa sitä, ketä me olemme. Sen takia täytyy siis jatkuvasti muistuttaa itsellensä sitä, kuka on. Eli vanhurskas, pyhä ja täydellinen Jeesuksessa Kristuksessa. Koska se on ainoa tie, jota kautta tulee uskoa tähän asiaan. Ja usko on ainoa, jota kautta voidaan sitten elää todeksi sitä, kuka me olemme. Kiitos Herralle. Eli vaikka täytyy tehdä jotakin, niin sitä ei onneksi tarvitse tehdä omissa voimissa, vaan Jumalan armossa. Ja siinä uskossa, joka kasvaa siitä, että ymmärtää kuka on. Jos jatkuvasti tankkaa itsellensä tuon synnillisyyden ja lihallisuuden todellisuutta, niin silloin sitä vaan vahvistaa ja vahvistaa ja vahvistaa. Mutta jos ei sitä tiedosta, niin silloin on avoin sille, että laittomuus saa valtaa. Mä luen tähän nyt muutaman tällaisen toteamuksen. Synnitön elämä ilman Jumalan armoa ei takaa tietä taivaaseen. Tätähän moni yrittää. Tätähän kaikki uskonnot yrittävät. Lepytellä Jumalaa, vihaista Jumalaa teoilla. Tätä myöskin kristillinen uskonnollisuus pyrkii tekemään. Lepyttämään vihaista Jumalaa hyvillä teoilla. Mutta se on turhaa. Jeesus teki sen jo omalla kertakaikkisella teollansa. Ja se on se ainoa avain, joka on avannut tien taivaaseen. Synnitön luonto Jumalan armosta takaa tien taivaaseen. Siis tuo uudesti syntyminen. Se on se ainoa tie. Synnitön luonto tuottaa hedelmänä synnittömän elämän. Synnitön luonto, eli se uudesti syntynyt ihmishenki, tuottaa hedelmänä synnittömän elämän, jos haluaa. Jos ei halua, niin se on itse asiassa aika vaarallista. Siinä mielessä, koska silloin asettautuu sellaiseen paikkaan, jossa Jumalan siunaukset ei kyllä sinua saavuta. Mutta ei ole yhtään sellaista uudesti syntynyttä uskovaa, joka sydämessänsä haluaisi tehdä syntiä. Mutta on kyllä paljon sellaisia, jotka ei sitten halua sitä lihallisuuttansa laittaa kuriin Jumalan armossa. Ja se on sitä laittomuutta. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin kun ymmärtää siis tuon meidän täydellisen asemamme, niin se vapauttaa meidät siitä, että me pyrimme lain teoilla, pyrimme omilla teoillamme miellyttämään Jumalaa. Ja omilla teoillamme avaamaan tietä taivaaseen. Mutta kun me oivallamme myöskin tuon toisen puolen, niin silloin se vapauttaa siitä, että me olisimme laittomia. Ei meitä ole kutsuttu laittomuuteen. Meitä ei ole kutsuttu lakihenkisyyteen, joka on siis sitä, että me näemme vaan omat ja toisten virheet. Ja nähdään tilanne sellaisena, että jos en minä itse niitä muuta, niin Jumala ei voi vaikuttaa missään. Tämähän on se, mitä helposti ajattelee. Näin siis varmasti joka ikinen tässäkin huoneessa on kuullut sen ajatuksena. Että nyt täytyy tehdä sitä, täytyy tehdä tätä, täytyy rukoilla enemmän, täytyy olla paastossa, täytyy pyhittäytyä, täytyy puhdistaa elämänsä, jotta Jumala voisi tehdä jotakin. Mutta ei se ole niin. Ei se ole niin. Jumala on tehnyt jo kaiken, mitä hän ikinä tulee tekemään. Ja hän on tehnyt sen Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen ei voi lisätä mitään. Ja hänen suunnitelmansa on jo puhuttu. Ja se on kirkkaus. Ja se on se, että se hänen armonsa tulee esille. Se tulee esille. Mutta sitten meillä on se oma tehtävämme, jotta me voimme olla niitä hedelmänkantajia. Mutta sitä hedelmää ei voi tulla, jos ei se puu ole juurtuneena Jeesukseen ja siihen hänen vanhurskauteensa. Mutta meitä ei siis ole myöskään kutsuttu sinne laittomuuteen, niin että me voisimme ajatella, että kun me kerran olemme tällaisia täydellisiä pyhiä ja vanhurskaita Jumala edessä, niin sitten me voidaan tehdä mitä vaan ja elää miten vaan ja ikään kuin uskon kautta ottaa vaan koko ajan vastaan Jumalan anteeksiantamusta ja armoa. Ei se mene niin. Jos ajattelee niin, niin silloin auttamatta elää niiden Jumalan siunausten ulkopuolella. Koska niissä Jumalan siunauksissa ja siinä täydellisessä perintöosassa Jeesuksessa Kristuksessa eletään uskon kautta. Ja se, että elää siellä pimeydessä, lihallisuudessa, synnissä, estää auttamatta uskoa toimimasta. Ja se on se ongelma. Mutta kiitos Herralle, se ei ole ongelma, kun sen tajuaa. Kun siis tajuaa sen aseman ja tajuaa sen, mitä on elämä Kristuksessa ja mikä on tuo Jumalan voima meidän avuksi, niin sitten siinä ei ole enää ongelmaa. Mutta on asioita, joita täytyy tietysti myöskin sitten omassa, jos sulla on joku sellainen asia, joka tuntuu, että jatkuvasti, sanotaan joku synti, joku huono tapa, joku sellainen, jonka sä tiedät, että on tiellä, niin kysy Herralta, miten mä pääsen tästä eroon. Raamatus puhutaan siitä, että me heitetään pois ne turhat taakat, jotka hidastaa meidän juoksua. No siitä on nimenomaan kysymys. Jumala haluaa, että me hänen armossansa voidaan juosta eteenpäin, ilman taakkoja. Ja hänen voimassansa, ja oivaltamalla sen, ketä me olemme, me voidaan ne taakat riisua meidän yltämme. Mutta siinä on se meidän oma osuutemme. Ja joskus se taistelu lihaa vastaan voi olla kovaa, vaikka Jumalan armo on mukana. Mutta kun me taas sitten näemme sen, mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksemme. Ja näemme sen hinnan, jonka hän on meistä maksanut. Niin silloin tuo rakkaus tulee siihen antamaan voimaa. Ja myöskin mielenmuutosta. Täydellistä mielenmuutosta. Mutta kiitos Herralle siitä, että sieltä hänen armostansa. Meitä ei mikään voi ottaa pois. Kiitos Jeesus. Mä eteenpäin. Jeesuksella oli synnitön luonto. Mutta niin on sinullakin. Niin kuin ihminen itsestänsä ajattelee sisimmässään, sellainen hän on. Ja kun tämä todellisuus saa sijaa. Että sinulla on synnitön luonto. Niin se alkaa tuottaa hedelmää. Vaikka ne kaikki teot ei ole synnittömiä, niin silti sinulla on synnitön luonto. Koska sellaiseksi sinut on tehty. Niin kuin Jeesus. Vau. Wow. Sieltä se voima kasvaa. Sieltä kasvaa voima hedelmään. Koska se puu on vanhurskas. Se on synnitön. Jeesuksen oli opeteltava ajattelemaan niin kuin isä. Vaikka hänellä ei ollut lihamieltä. Mutta silti hänen oli opeteltava ajattelemaan niin kuin isä. Hän oppi sen Jumalan sanan kautta. Pyhän Hengen avulla. Sinulla on synnitön luonto. Sanotaan kaikki. Minulla on synnitön luonto. Minulla on synnitön luonto. Sellaiseksi minut on tehty. Sellaiseksi minut on tehty. Ja koska näin on, niin sä voit uudistaa mielesi, vaikka sinulla on lihan mieli. Kun mä uudesti synnyin, mun sisäinen ihmiseni muuttui. Ei koko ajatusmaailma muuttunut samalla hetkellä. Mutta mitä enemmän Jumalan sana ja Pyhä Henki on saanut tehdä työtä, sitä enemmän myöskin ajatusmaailma on muuttunut. No tässä on sitä työtä, jota me teemme. Ei siinä, että me yritämme itse epätoivoisesti elää pyhää ja vanhurskasta elämää. Vaan siinä, että me annamme Jumalan armon vaikuttaa niin, että se hedelmä kasvaa. Mutta että me myöskin näemme sen, että siellä ja siellä meidän elämäalueella on niitä tarpeita, joissa sen täytyy tapahtua. Että me myönnämme sen. Että me emme ole siis ikään kuin strutsi. Tai niin kuin pikkulintu, joka vaan odottaa, että mato tippuu suuhun. Niin kauan kuin emo ruokkii, niin kauan se tippuu. Mutta jossain vaiheessa se emo ei enää ruoki ja se potkaisee sen linnun pois sieltä pesästä. Kiitos Jeesus. Me voimme uudistaa mielemme. Ja tässä mä sanoin aikaisemmin, että ei kukaan uudesti syntynyt uskova sydämessänsä halua tehdä syntiä. Ei todellakaan, koska siellä ei ole synnin luontoa. Se on vanhurskas, se on pyhä ja täydellinen ja se on Pyhän Hengen asumus. Ajatusmaailma on toinen. Mutta sen voi muuttaa. Ja kun se muuttuu, niin sitten myöskin niillä elämän alueilla, missä tuntuu, että on pakottava tarve tehdä sellaista, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Se muuttuu. Se muuttuu. Se muuttuu. Ei ehkä kerralla, mutta vähän vähältä. Kun siinä pysyy, niin se muuttuu, koska Jumalan sana tekee tehtävänsä. Ja siinä matkan varrella saadaan nauttia tuosta Jumalan laupeudesta. Kun tajuaa, että nyt taas kompastuin, nyt tuli kakka housuun, niin menee iskän tykö ja sanoo, että vaihda vaipat. Ja iskä vaihtaa. Ja sanoo, että mennään eteenpäin. Jatketaan matkaa. Mun armoni on ylenpalttinen sun elämässä. Mut jos et halua tehdä mitään uudistuaksesi mielen hengeltä, paadutat omaa tuntoasi. Meidän hengellä on ääni. Se on oma tunto. Se tietää, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja kun sitä ruokkii Jumalan sanalla, niin se tietää sen vielä paremmin. Mutta ei ole sellaista uudesti syntyvää uskovaa, joka ei sydämessänsä haluaisi myöskin ajatusmaailmallensa tehdä jotakin. Ei ole yhtä ainutta sellaista uudesti syntyvää uskovaa, joka sydämessänsä ajattelisi, että mä en halua muuttua. Ajatusmaailma on toinen asia. Mutta sen voi muuttaa, koska meillä on synnitön luonto. Kiitos. Sinulla voi olla puhdas omatunto. Sinulla voi olla puhdas omatunto. Sen antaa halu kantaa hyvää vanhurskauden hedelmää. Se antaa hyvän omantunnon. Isä, mä haluan, tässä mä olen. Mä tiedän, että mä olen pyhä, vanhurskas ja täydellinen. Sellaiseksi mut on tehty. Mä haluan kantaa sen mukaista hedelmää. Isä, auta mua sun armollasi. Ja sitten kun tulee niitä kompastumisia ja menee isän tykö, tunnustaa ja tunnistaa ne tilanteet ja ottaa vastaan Jeesuksen veren voiman ja puhdistuksen, niin omatunto on puhdas. Omatunto on puhdas. Omatunto on puhdas. Sen antaa halu kantaa vanhurskauden hedelmää. Puhdasta omatuntoa ei saa oma vanhurskaudella. Moni yrittää, mutta se on turhaa, koska se puhdas omatunto kasvaa siitä, että on uusi luomus, jolla on synnitön luonto ja joka haluaa kantaa sen mukaista hedelmää, joka ei päinvastoin ole mahdollista. Jos yrittää oma vanhurskauden teoilla ilman Jumalan armoa puhdistaa omaa tuntoansa, ajautuu vain syvemmälle ja syvemmälle lakihenkisyyteen. Eikä näe mitään muuta kuin omat ja toisten virheet. Eikä pysty elämään Jumalan armossa. Mutta jos ei toisaalta näe tätä, niin silloin elää siellä laittomuudessa ja paaduttaa samalla omaa tuntoansa. Mutta ei ole yhtään sellaista uudesti syntynyttä uskovaa, joka haluaisi omaa tuntoansa paaduttaa. Ei yhden yhtäkään. Ei ole yhtään sellaista uudesti syntynyttä uskovaa, joka sydämestänsä haluaisi paaduttaa omaa tuntoansa. Ei yhden yhtäkään, joka aamulla herää ja katsoo peiliin ja päättää, että tänään paadutan omaa tuntoani. Ei yhtään. Mutta jos ajautuu ulos Jumalan armosta, niin sitten tekee sitä väkisin. Puhtaan oman tunnon saa aikaa rakkauden kautta vaikuttava usko. Ymmärrät vanhurskauden. Ymmärrät jatkuvan laupeuden ja armon tarpeen. Ja ymmärrät, että sinut on vapautettu kuoleman pelosta. Se kuoleman pelko on siis sitä, että pelkää sitä, että joutuu eroon isästä. Se on se kuoleman pelko, mitä tuossa raamatukohdassa tarkoitetaan. Pelkää siis sitä, että kun tekee jotakin väärin, niin sitten joutuu eroon isästä. Mutta ei niin. Koska uudesti syntynyt ihminen on tehty vanhurskaaksi. Hänellä on se jatkuva asema vanhurskaana Jumalan edessä. Kiitos Herralle. Se ihanin kuva siitä vapautuksesta, mikä kuoleman pelosta on annettu, on se, mikä on siinä tuhlaajapoika kertomuksessa. Poika, joka tietää, että hän on tehnyt väärin, menee isän tykö ja isä odottaa häntä syli avoimena. Ottaa syleilyynsä, unohtaa kaiken, mitä on tapahtunut. Pukee juhlavaatteisiin, järjestää juhlat, antaa sinettisormuksen sormeen ja nuhtelee vanhempaa veljeä. Kiitos Jeesus. Tie isän tykö on auki ja pysyy auki, koska Jeesus on se avannut. Kun tämän ymmärtää, niin omatunto on puhdas. Ymmärrät parannuksen tekemisen, anteeksi anomisen ja anteeksi saamisen. Siitä oli jo puhetta. Haluat kasvaa Kristuksen tuntemisessa, haluat kasvaa täyteen aikuisuuteen, haluat muuttua kirkkaudesta kirkkauteen, ymmärrät, että muutoksen vaikuttaa Herra sanansa ja henkensä kautta. Kiitos Herralle. Ja sitten vielä tähän jotakin ajatuksia tähän loppuun, mutta tässä, oletteko te saaneet nyt irti tästä, kiinni tästä, mitä mä yritän sanoa? Että meillä on asema, johon me emme voi vaikuttaa, koska me olemme saaneet sen Jeesuksen työn kautta. Ja se meidän asemamme on se, että meidät on tehty vanhurskaiksi. Sellaisia me olemme. Meidän kaikki tekomme eivät ole vanhurskaita, mutta me haluamme kasvaa siinä, että ne enemmän ja enemmän olisivat. Koska meistä on tehty omenapuita, niin me kasvamme omenoita. Ja siinä kasvussa me kasvamme. Ja siinä me pysymme sen takia, että Jumala on laupias ja hänen armonsa on meidän apuna. Mutta samalla me ymmärrämme sen, että me tarvitsemme jatkuvasti hänen laupeutta ja hänen armoansa. Me ymmärrämme sen, että vaikka meidän asemamme on se, mikä se on, niin meidän kaikki tekomme eivät ole. Mutta vaikka ne eivät ole, niin silti meillä on koko ajan pääsy isän tykö. Ja koko ajan saamme hänen armonsa meidän elämäämme. Ja voimme kantaa hedelmää. Ja me emme siis halua myöskään paaduttaa omaa tuntoamme, vaan me myönnämme, että tämä on tilanne. Ja tämähän on siis, eikö niin, että tämähän on valtavan helpottavaa. Mua tämä ainakin helpottaa. Mun ei tarvitse yrittää ansaita isän hymyä. Hän hymyilee koko ajan. Silloinkin, kun hän vaihtaa vaippoja. Ja mä haluan sitä, että niitä vaippoja ei tarvitse ihan niin usein vaihtaa. Vaan että mä kasvan. Ja voin auttaa sitten toisiakin vaihtamaan vaippoja. Mutta näin siis, niin kuin huomaat, niin tässä on nämä molemmat puolet, jotka täytyy ymmärtää ja tiedostaa. Koska muuten menee sitten vähän niin kuin sillä tavalla nilkuttaen. Toinen jalka on lyhyempi. Et joko on kallellaan sinne laittomuuden puolelle, tai sitten on kallellaan sinne lakihenkisyyden puolelle. Mutta keskellä tietä menee siis tämä. Tietää, kuka on. Ja ymmärtää, mitä tekee. Minä tiedän, kuka minä olen, ja mä ymmärrän, mitä mä teen. Hengen hedelmät ja rakkauden käsky määrittelevät meidän luonteemme. Ketä me olemme Kristuksessa. Ja tässä on sellainen, jonka mä nyt vaan tähän aika nopeasti sanon sen takia, että vaikka meidän elämässämme on myöskin voitelu Pyhältä Hengeltä, joka siis tarkoittaa sitä, että tuo Pyhän Hengen läsnäolo kulkee meidän mukanamme niin, että me voimme tehdä niitä tekoja ja sitä palvelua ja täyttää sitä kutsua, joka meillä on kristittyinä tässä Jumalan valtakunnassa. Voitelu auttaa siis meitä palvelemaan. Se Jumalan Pyhän Hengen sisäinen läsnäolo auttaa meitä elämään. Ja tämä on tärkeää ymmärtää. Hänen läsnäolonsa, hänen voimansa meidän sisällä, se auttaa meitä elämään kristittyinä. Mutta tuo Pyhän Hengen voima meidän elämämme yllä auttaa meitä sitten palvelemaan. Ja näitä ei voi sekoittaa keskenään. Meidän luonteemme tulee esille teoissa, sanoissa, ajatuksissa ja asenteissa. ja meidän luonteemme siis määrittelee, minkälaisia me olemme, niin tulee esille siitä, kun me luemme, mitä hengen hedelmistä sanotaan. Kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, pitkämielisyys, itsensä hillitseminen. Muun muassa. Se määrittää sen meidän kristityn luonteemme. Ja se on sitä hedelmää, jota me Jumalan armosta voimme kantaa. Uskomme tulee esille siinä, mitä teemme tai emme tee. Ja tässä mä tuun nyt takaisin siihen, mitä mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, liittyen siihen, että jos mä en tankkaa itseään, jos mä en muuta ajatusmaailmaani ymmärtämään enemmän ja enemmän sitä, kuka minä olen uutena luomuksena Jeesuksessa Kristuksessa, niin mun uskoni sen suhteen ei kasva. Ja jos mun uskoni ei kasva, niin silloin myöskään mun tekoni eivät vastaa sitä. Mutta kun mun uskoni kasvaa, niin sitten mun tekoni alkavat myöskin enemmän ja enemmän vastata sitä. No jos ajatellaan esimerkiksi tuota hengenhedelmää pitkämielisyys. Jos sä aina vaan ajattelet ja sanot, että mä oon niin lyhytpinnanen. Mulla palaa aina päreet. Voi että kun ei olisi niin, mutta aina ne vaan palaa. Mä oon siis niin lyhytpinnanen. Voi että. Kaikki työkaveritkin sanoo, että näin on. Enkä mä pääse vaan tästä eroon. Jos sä näin ajattelet ja näin puhut, niin et pääsekään. Mutta jos sä näet, että sinä olet pitkämielinen ja alat puhua sitä itsellesi, mä olen pitkämielinen. Voi että mä oon niin pitkämielinen, että alkaa jo tuntua ihan pitkäpiimäseltä. Niin silloin se alkaa kantaa hedelmää. Jos sä vaan jatkuvasti puhut, että voi voima, olen näin kurjasyntinen raukka ja jatkuvasti teen näitä samoja synnintekoja, vaikka tekisitkin. Vaikka se olisikin se todellisuus, niin älä hyvä ihminen puhu sitä jatkuvasti. Vaan ala puhua sitä, että ei, minä olen pyhä. Mun tekoni on pyhiä. Minä hillitsen itseni. Itsensä hillitseminen. Muuten se on sellainen itsensä hillitseminen. Mikä on sen vastakohta? Hillittömyys. Jos sun elämässä on hillitöntä, niin ala puhua siihen itsensä hillitsemistä. Älä puhu sitä jatkuvasti, joo, tämä on mun ongelmani, tähän mä aina kompastun. Mä oon vaan niin hillitön. Ei tästä tuu vaan mitään. No ei tulekaan sitten. Mutta jos sä puhut, että minä olen pyhä, vanhuskas ja täydellinen ja minä hillitsen itseni. Minä hillitsen itseni. En ole hillitön millään elämäalueella. Niin silloin sä riisut pois sitä vanhaa ihmistä ja pukeudut uuteen. Et omassa voimassa, vaan Jumalan sanan voimassa, Jumalan armossa, pyhän hengen avulla. Kiitos Jeesus. Ja silloin sä alat toimia sen mukaan. Luonteemme, tämä meidän luonteemme, ja tämä meidän luonteemme siis tulee esille siitä, mitä me puhumme, mitä me sanomme, mitä me ajattelemme, miten me elämme. Se osoittaa meidän luonteemme. Meidän luonteemme määrittelee Jumalan sanaa. Hengen hedelmät ja rakkauden käsky. Se määrittelee meidän luonteemme. Sellaisia meidän pitäisi olla. Ja sellaisia me olemme. Koska sellaiseksi meidät on tehty. Ja sitä hedelmää me voimme kantaa uskon kautta. Kiitos Herralle. Mutta siis se tulee esille. Jos sä ajattelet, että miten sä määrittelet jonkun ihmisen, minkä luonteinen ihminen se on. No ethän sä näe sinne pään sisään. Mutta sä näet sitä, mitä se pää tuottaa. Ja siitä sä päättelet, minkä luonteinen tuo ihminen on. Sä päättelet, että se on iloinen, se on vihainen, se on äkkipikainen, se on hillitön, se on sitä tai tätä, se on itsensä hillitsevä, se on rakastava, se on hyvän tahtoinen, se on lempeä, se on ystävällinen. Se tulee siis esille siitä, miten tuo ihminen puhuu, käyttäytyy, ajattelee, minkälaisia asenteita hänellä on. Meidän luonteemme määrittelee Jumalan sana. Ja se, ketä me olemme. Uskon kautta me elämme sitä, niin että se tulee esille. Ja se, mikä tulee esille, on se Kristuksen tuoksu. Eli aina silloin tällöin kannattaa kysyä itseltänsä, miltä tuoksun? Enkä tarkoita vaan deodoranttia kainalossa. Minkälaista tuoksua levitän ympärilleni? Enkä vaan seurakunnassa, vaan ihan siellä, missä elän. Ihan siellä työpaikan keskellä, kaiken kiireen keskellä, kaikkien inhottavien työtovereiden keskellä, kaikkien inhottavien sukulaisten keskellä. Mutta ei ne ole niin inhottavia ollenkaan, kukaan niistä. Ne on oikein rakastettavia. Minkälaista tuoksua siellä levitän? Luonteemme on Kristuksen kirje ja tuoksu. Meillä on sitten se voitelu ja Pyhän Hengen voitelu ja Pyhän Hengen lahjat on sitten sitä Pyhän Hengen esille tulla meidän kauttamme. Näiden pitäisi olla tasapainossa. Tasapainossa. Että me tuoksumme hyvälle ja että Pyhä Henki myöskin toimii ja vaikuttaa meidän kauttamme. Korinton seurakunta on esimerkki siitä, että Jumalan Pyhä Henki kyllä toimi vahvasti siellä heidän keskellä ja heidän kauttaan, mutta ne ei tuoksunut hyvälle. Jumala haluaa, että me kuljetaan tässä suhteessa tasapainossa. Ja siihen hän on antanut meille armonsa ja laupeutensa. Sellaiseksi meidät on tehty, ja sitä hedelmää me voidaan kantaa. Aamen.